Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 շաբթի հունվարի 23-ն է։ Քաղաքական ուժերը արձագանքում են նոր սահմանադրության մասին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկին։ Արտաքին գերատեսչության ղեկավար Արարատ Միրզանը ամփոփում է անցյալ տարվա աշխատանքը։ ԵԽԽՎ-ում որոշում պետք է կայացվի ադրբեջանական պատվիրակության վերաբերյալ։ Մեր տաղավարի հյուրը Գայանե Աբրահամյանն է։ Հայոց թե Հայաստանի պատմություն, սոցիալական թեմաներ, երկու ռեպորտաժներ մարզերից, միջազգային անդրադարձ երկու պատերազմներին Ուկրաինա և Գազա, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը տարվա ամփոփիչ ասուլիսում ասել է, որ 2023 թվականի սկզբից Հայաստանը կառուցողական և բարեխիղճ ներգրավված է եղել Ադրբեջանի հետ բանակցություններում։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը պաշտոնական այցով մեկնել է Ղազախստան։ Ղազախստանի պաշտպանության նախարարի հետ հանդիպմանը քննարկվել են երկկողմ համագործակցությանը անվտանգային և փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք հարցեր։ Ստորագրվել է 2024 թվականի ընթացքում համագործակցության ծրագիրը, որը նախատեսում է մի շարք միջոցառումներ Հայաստանում և Ղազախստանում։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում վաղը երեկոյան քվեարկության է դրվելու ադրբեջանական պատվիրակության լիազորությունները սահմանափակելու հարցը։ Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարների երեկվա հավաքից հետո արտաքին հարաբերությունների հարցերով բարձր հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը հայտարարել է, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ցանկացած խախտում անընդունելի կլինի և լուրջ հետևանքներ կունենա Ադրբեջան-Եվրամիություն հարաբերությունների համար։ Բաքուն անհիմն է համարել Բորելի հայտարարությունը։ ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտի փոխոսնակ Վեդանտ Պատելը ամենօրյա ճեպազրույցում վերահաստատել է, որ ԱՄՆ-ը շահագրգռված է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև բանակցությունների անցկացմամբ։ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Դունյա Միատովիչը Բաքվին և Երևանին կոչ է արել խաղաղ բանակցությունների ընթացքում կենտրոնանալ մարդու իրավունքների պաշտպանության վրա։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովը և Հական Ֆիդանը Նյու Յորքում կայացած հանդիպմանը քննարկել են նաև իրավիճակը Հարավային Կովկասում։ Նրանք Նյու Յորքում են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստին մասնակցելու նպատակով։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Հարավային Կովկասում տնտեսական և տրանսպորտային հաղորդակցությունների բացման երրակողմ հանձնաժողովի համանախագահներից Ալեքսեյ Օվերչուկը ժամանել է Բաքու, նա հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր հայտնել է, որ Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Ալեքսանդր Լուկաշենկոն մինչև այս շաբաթվա վերջը բանակցություններ են ունենալու։ Ռուսական ուժերը հունվարի 23-ի առավոտյան հրթիռային հարվածներ են հասցրել Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևին, Պավլոգրադին և Խարկովին։ Ներքին գործերի նախարարությունը հաղորդել է առնվազն 5 զոհի և մի քանի տասնյակ վիրավորների մասին։ Գազայի հատվածում շարունակվող մարտական գործողություններում մեկ օրվա ընթացքում Իսրայելի բանակը 24 զինծառայող է կորցրել, ցամաքային գործողության մեկնարկից ի վեր, սա Իսրայելի բանակի ամենածանր կորուստներն են մեկ օրվա ընթացքում։ Իրանի պետական հեռուստաընկերությունը այսօր հաղորդում է հեռարձակել, հայտնելով, որ զինված ուժերը համալրվել են նոր դրոններով, երկրի տարբեր շրջաններում տեղակայված ստորաբաժանումները հարվածային նոր սարքեր են ստացել։ Տարածաշրջանային լարվածության ֆոնին Իրանը հունվարի 19-ին հայտարարեց, որ երկրի հարավ-արևմուտքից մինչև հարավ-արևելք ընկած Առափնյա շրջանում հակաօդային պաշտպանության զորավարժություններ են անցկացվել դրոնների կիրառմամբ։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը առաջարկում է նոր սահմանադրություն, նա ընդգծել է ոչ թե փոփոխություն լրամշակում, այլ հիմնովին նոր մայր օրենք։ Այն թույլ կտա կազմել փոքրամասնության կառավարություն, վերանայել արտահերտ ընտրությունների ժամկետները։ Հայոց ընդդիմության համոզմամբ դրա բուն նպատակը իշխանության վերարտադրումն է, իսկ 1990-ի օգոստոսի 23-ի հռչակագրի նախաբանում Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերող ձևակերպումից, ինչպես նաև ցեղասպանության ճանաչումը հետապնդելու մասին 11-րդ կետից հնարավոր հրաժարումը, թելադրվում են Բաքվի և Անկարայի կողմից։ Լսենք Շողիկ Գալստյանի հաղորդումը։
Հայաստանի Հանրապետությունը կարիք ունի նոր սահմանադրություն։
Նոր սահմանադրությամբ իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ երկու խնդիր է փորձում լուծել. Նախ կատարում է Ադրբեջանի պահանջը, հետո մեխանիզմներ ձևավորում իշխանության վերարտադրության համար, հայտարարում է Դաշնակցական Գեղամ Մանուկյանը։ Ընդդիմադիր պատգամավորի համոզմամբ իշխանությունը երկրի մայրօրենքից մտադիր է հանել հղում է 90 թվականին ընդունված անկախության հռչակագրին, որում հիշատակում կա Լեռնային Ղարաբաղի հայոց ցեղասպանության ճանաչման օրակարգի մասին։
Նիկոլ Փաշինյանի այս նախաձեռնությունը լուրջ վտանգ է պարունակում ավիրելու հայոց նորանկախ պետականության հիմնասյուները։
Սահմանադրական փոփոխությունների հայեցակարգի նախագծում դեռ ոչ մի բառ չկա մայրօրենքի նախաբանը փոխելու մասին, բայց դրա մշակմանը մասնակցած իրավապաշտպան Դանիել Յուանիսյանը երեք ազատության հետ զրույցում չէր բացառել, որ հետո հնարավոր է ներառվի։ Ընդդիմադիր Գեղամ Մանուկյանը, որ արտգործնախարարությունում ծանոթացել է խաղաղության պայմանագրի նախագծին, կարծում է այս գործընթացում հենց դա է Փաշինյանի գլխավոր նպատակը։
Շատ հստակ է այն կետերը, դրույթները, որ կան այդ փաստաթղթի մեջ, ուղղակի փոխկապակցված են սահմանադրության փոփոխության պահանջում։
Կառավարությունից այս մեղադրանքներին և քննադատություններին մինչ այժմ որևէ արձագանք չի հետևել։ Իշխանականները միայն հորդորել են հապշտապ եզրակացություններ չանել։ Բոլորովին նոր սահմանադրություն ունենալու հայտարարությունից ուղիղ մեկ օր անց վարչապետը կուսակիցների հետ հանդիպմանը մանրամասներ պատմեց հայ-ադրբեջանական բանակցություններից, ասաց, թե այս փուլում Բաքուն և Երևանը միմյանցից լրացուցիչ երաշխիքներ են ուզում, որ իրարից տարածքային նկարտումներ չեն ունենա։
Այո, մենք նաև Ադրբեջանից ակնկալում են երաշխիքներ, որ Ադրբեջանը Հայաստանի Հանրապետությունից թաքնված տողատակելում չի ուզում ապագա տարածքային պահանջների համար կռվաններ թողել։ Մենք ուզում ենք այդպիսի երաշխիքներ, բայց նաև պետք է ասեմ, որ պատրաստ ենք նաև տալ այդպիսի երաշխիքներ, և սա փոխկապակցված գործողություն է։
Արդյոք այդ լրացուցիչ երաշխիքը հենց նոր սահմանադրությամբ է Հայաստանը տալու Ադրբեջանին։ Նիկոլ Փաշինյանն այդ օրը չհստակեցրեց։ 44 օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի իշխանությունը հրապարակային հայտարարում է, որ ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը 86,600 քառակուսի կիլոմետր տարածքով, որը ներառում է նաև Լեռնային Ղարաբաղը։ Ադրբեջանի ղեկավարությունը միջդեռ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը կոնկրետ մակերեսով ճանաչելու մասին երբևէ ուղիղ չի հայտարարել։ Ավելին պնդում են, թե հայկական օկուպացված տարածքներից հետ չեն գնալու։
Գերբի Զանգեզորում բյուգի սասինի Ադրբեջանն գոպարը։
Կա քաղաքական որոշում սահմանադրության նախաբանից անել անկախության հռչակագրին հղումը։ Այս հարցին իշխող կուսակցության փոխնախագահը չի պատասխանում։ Վահագն Ալեքսանյանն առաջարկում է սպասել նոր սահմանադրության շուրջ քննարկումներին։
Լրացուցիչ մենք արդեն կարող ենք ավելի շատ մեծ ու ծավալուն զրույցներ ունենալ դրա հետ կապված։
Եթե այս հարցում իշխանությունը դեռ փակագծեր չի բացում, հայեցակարգին նախագծում արդեն շարադրված է, թե ինչ փոփոխություններ են նախատեսվում կառավարության ձևավորման գործող ընթացակարգում։ Առաջարկվում է հրաժարվել խորհրդարանական կայուն մեծամասնության սկզբունքից և ստեղծել փոքրամասնության կառավարություն ձևավորելու հնարավորություն, որի իրագործման երկու տարբերակ է նշվում։ Մեկով երկրի նախագահը կարող է Ազգային ժողովի առավել մեծ թվով պատգամավորների վստահությունը վայելող անձին նշանակել վարչապետ, մյուսով կիրառել Երևանի քաղաքապետի ընտրության մոդելի նման իրավական ռեժիմ, և որպես վարչապետ ընտրել առավել շատ ձայներ ստացած թեկնածուին։ Ընդդիմադիր պատգամավորն ընդգծում է, հենց այս մեխանիզմով է Նիկոլ Փաշինյանը փորձելու իշխանության վերարտադրության հարցը լուծել։ Գեղամ Մանուկյանի խոսքով Երևանի քաղաքապետի ընտրություններից հետո ԿՊ-ում համոզվել են 50%-ից ավելի քվե չեն ստանա։
Սահմանադրությունը փորձում են վերաձևել Նիկոլ Փաշինյանի շատ ավելի հակով։ Իշխանության վերարտադրության, իշխանության պահպանման բոլոր հնարավոր ուղիները այնպես վերաձևակերպելով, որ այս իշխանությունը շարունակի վերարտադրվել։
Հիմա որ ես ինձ սահմանադրության բանի մասին խոսում ենք, Սա ընդամենը Սերժ Սարգսյանի հակով կարած կոստյում է։
Նիկոլ Փաշինյանը, որ 2015 թվականին Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունների խիստ քննադատներից էր, նաև պնդում էր, թե դրանով Հայաստանում հաստատվում է սուպերվարչապետական համակարգ։ Փաշինյանի իշխանության օրոք, սակայն, վարչապետի լիազորությունները ոչ թե կրճատվեցին, այլ ընդլայնվեցին։ Օրինակ, ՊՊԾ-ն հանվեց ԱԱՑ կազմից և դարձավ վարչապետին ենթակա մարմին։ Պնդումները, թե նոր սահմանադրությամբ իշխանության ամրապնդման և վերարտադրության հարց է լուծվում, ԿՊԱ-ական Վահագն Ալեքսանյանի խոսքով իրականության հետ կապ չունեն։ Նպատակն ըստ նրա այլ է։
Սահմանադրությունը պետք է բոլոր իրավիճակների համար լինի։ Ույն կարծիքով դա տրամաբանական է, որ սահմանադրությունը բոլոր իրավիճակներում պետք է տա բոլոր հարցերի պատասխանները, որոնք որ սահմանադրության տիրույթում են։
Իդեպ հայեցակարգի նախագծով ևս մեկ տարբերակ է առաջարկվում, որը բացառում է փոքրամասնության կառավարության հնարավորությունը։ Այս դեպքում խորհրդարանը պետք է արձակվի իրավունքի ուժով այնքան, քանի դեռ որևէ մեկը չի ստանա մեծամասնություն կամ չի ձևավորի կոալիցիա։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր հայոց դիվանագիտության 2023-ի աշխատանքը ամփոփել է արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Նա խոսել է բանակցային գործընթացի մասին, նշելով, որ թեպետ Բաքուն մի քանի անգամ չեղարկել է երկրի ղեկավարների և արտգործնախարարների մակարդակով հանդիպումները, այնուամենայնիվ շփումները որոշ առումով պահպանվել են։ Արարատ Միրզոյանի ասուլիսին ներկա էր մեր թղթակից Նանե Սահակյանը։
Արդյոք Հայաստանի սահմանադրությունն ու դրանում եղած հղումն անկախության հռչակագրին խանգարում է խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը։ Հարցին Հայաստանի արտգործնախարարն այսօր կարճ պատասխանեց. Ոչ։ Արարատ Միրզոյանը շարունակեց, որ սահմանադրությունն առաջին հերթին ներքին նշանակության փաստաթուղթ է, բայց եւ չհերքեց, որ ցանկացած մայրօրենք անդրադառնում է նաեւ երկրի արտաքին հարաբերությունների վրա։
Այս առումով, այո, մեր սահմանությունը բացառություն չի, այո, Ադրբեջանի սահմանադրությունն էլ ըստեղության բացառություն չի, բայց նորից եմ ուզում ասել, որ այդ խնդիրներն են սահմանության փոփոխության, այսինքն Հայաստան-Ադրբեջան կարգավորման գործընթացն է սահմանության փոփոխության պատճառ, թույլս չափազանց մեծ չափազանցացություն կլինի։
Օրեր առաջ Հայաստանի վարչապետն էր հայտարարել, որ Հայաստանը պետք է ունենա նոր սահմանադրություն, որը երկիրն ավելի մրցունակ ու կենսունակ կդարձնի աշխարհաքաղաքական և ռեգիոնալ նոր պայմաններում։ Սրանից առաջ նախ 20 թվականի սկզբին, ապա 22-ի սկզբին ստեղծվել էին բարեփոխումների վրա աշխատող խմբեր։ Վերջինը խորհուրդն է, որը հիմա էլ գործում է։ Միայն թե մինչև վերջերս այդ խորհուրդը զբաղված էր ոչ թե նոր սահմանադրության ստեղծմամբ, այլ փոփոխությունների հայեցակարգի մշակմամբ։ Արտգործնախարարն այսօր հենց այս գործընթացները հիշեցրեց։
Ստեղծման մեկ սահմանադրական փոփոխությունից խոսել ենք, եւ հանձնաժողովը ձևավորվել է 2018-ի հեղափոխությունից կարճ ժամանակ անց, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, բայց իմ ընկալմամբ սա մի փաստաթուղթ է, որը բացի կոնկրետ իրավահարաբերություններ ֆիքսելուց, ամրագրելուց եւ մեխանիզմներ ամրագրելուց առաջին հերթին փիլիսոփայական գուցե կարելի ասել հենքն է։
Այնուամենայնիվ անպատասխան մնաց հարցը, արդյոք իշխանությունը փորձում է վերացնել սահմանադրությունից անկախության հռչակագրին հղումը։ Ադրբեջանի սահմանադրությունն իր հերթին հղում ունի այդ երկրի անկախության ակտին, որն էլ հայտարարում է, որ Ադրբեջանը ոչ թե խորհրդային Ադրբեջանի, այլ առաջին հանրապետության ժառանգն է։ Արդյոք բանակցությունների ընթացքում, երբ Բաքուն ասում է, թե խնդիրներ կան Հայաստանի սահմանադրության հետ կապված, Երևանը խոսում է Ադրբեջանի սահմանադրությունից, հետաքրքրվեցինք նախարարից։
Երկուստեք, երկու կողմն էլ իրավական խնդիրներ տեսել է այս առումով, եւ այդ խնդիրները ներկայացրել է մյուս կողմին, եւ երկու կողմն էլ տրվել են համապատասխան բացատրություններ։ Այնպես որ, այո, որքան որ Ադրբեջանն է այդ խնդիրը տեսել եւ ներկայացրել, ինչպես դուք ասեցիք, նրանքան էլ Հայաստանն է Ադրբեջանի ուշադրությունը հրավիրել համարժեք այդպիսի խնդրի իրենց իրավական դաշտում կամ սահմանադրությունից, հա։
Այսօր գրեթե 2.5 ժամ տևած տարեկան ամփոփիչ ասուլիսի ընթացքում Միրզոյանը մանրամասն անդրադարձավ Երևանի ու հարևանների, Վաշինգտոնի, Մոսկվայի, Բրյուսելի, եվրոպական առանձին երկրների հետ հարաբերություններին, խոսեց անգամ Նյու Դելհի Թուրքիայի հետ զարգացող հարաբերությունների մասին, սակայն հիմնականում կենտրոնացավ Ադրբեջանի հետ բանակցությունների և խաղաղության գործընթացի վրա, հայտարելով, որ վերջին ամիսներին և հատկապես Ալիևի վերջին հարցազրույցից հետո Երևանը հետընթաց է տեսնում բանակցություններում։ Ադրբեջանի նախագահը հարվածում է խաղաղության գործընթացին։
Ցավով պետք է նշեմ, որ թեև այս դրական քայլի, մեկանգամյա քայլի դեկտեմբերի 7-ի հետագայում մենք տեսանք, որ կառուցողական մոտեցումը առնվազն Ադրբեջանի կողմից չի շարունակվում և դա դրսևորվեց և պայմանագրի 7-րդ խմբագրության, ադրբեջանական 7-րդ խմբագրական առաջարկների համատեքստում և նորից Ադրբեջանի նախագահի վերջին հարցազրույցը պետք է հիշատակեմ, այստեղ էական հետընթաց կար և կարելի ասել հարված կար խաղաղության գործընթացին մի շարք առանցքային հարցերում։
Հունվարի 10-ին տեղական լրատվամիջոցների հետ հարցազրույցում Ալիևը հայտարել էր, որ եթե Զանգեզուրի միջանցքը չբացվի, Ադրբեջանը Հայաստանի հետ սահմանը որևէ այլ կետում չի բացի, հրաժարվել էր խաղաղության պայմանագիրը միջազգային երաշխիքներով ամրագրելու Երևանի պահանջից խոսել նոր սահմանների մասին։
Գծելու մասին ուզում եմ ընդգծել, որ նոր սահմաններ գծելու լիազորություն որևէ մեկը չունի, մեր շարունակում ենք մնալ հաստվճռական մեր այն դիրքորոշման մեջ, որ սահմանազատման գործընթացի ընթացքում համապատասխան հանձնաժողովները պետք է վերարտադրեն իրավական հիմքեր ունեցող, իրավական հիմքերով գծված սահմանները այն կետ, ինչպես նրանք գոյություն են ունեցել խորհրդային միության փլուզման պահին, ինչի մասին կրկին ուզեմ ասել, խոսում է Ալմատայի հռչակագիրը։
Ըստ Միրզոյանի, Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում գերիների վերադարձով եղած դրական միտումը դեկտեմբերից հետո չի շարունակվել։ Հետևաբար նախարարը չբացառեց սահմաններին էսկալացիայի հնարավորությունը, այնուամենայնիվ ավելացրեց, որ Երևանը հավատարիմ է մնում խաղաղության օրակարգին և դրա հիմքում դրված սկզբունքներին, փոխադարձ տարածքային ամբողջականության ճանաչումից մինչև տարածաշրջանի ապաշրջափակում։ Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաքվում սրտնեղել են եվրոպացիների ցերիկ ջեր Ժոզեփ Բորելից են քննադատություն լսում։ Հիմա էլ եվրոպացի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում են հարցեր։ Պատվիրակությունը կարող է պատժվել, այս ամենը Ադրբեջանը համարում է հայերի նենք քաղաքականության և եվրոպացիների կողմնակալության հետևանք։ Ինչպիսին կարող է լինել վաղվա քվեարկությունը, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում ադրբեջանական պատվիրակության լիազորությունները սահմանափակելու հարցը քվեարկության կդրվի վաղը երեկոյան։ Նախաձեռնությունը գերմանացի սոցիալ-դեմոկրատ Ֆրանկ Շվաբեինն է։ Եվրոպացի պատվիրակն իր առաջարկը ներկայացնելիս շեշտել է, որ Բաքվի քաղաքականության պատճառով Լեռնային Ղարաբաղից ավելի քան 100,000 հայ է բռնի տեղահանվել, երկրում քաղբանտարկյալներն ավելանում են։ Ըստ գերմանացի պատվիրակի, հենց ադրբեջանական պատվիրակության ուղիղ պատասխանատվության հետևանքով է, որ ժողովի զեկուցողները անցած տարի առնվազն 3 անգամ չեն կարողացել այցելել արգելափակված Լաչինի միջանցք։ Բաքուն նաև մերժել է փետրվարի 7-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններին դիտորդական առաքելություն իրականացնելու վեհաժողովի առաջարկը։ Նախաձեռնությունը ներկայացնելիս Շվաբեն ասել էր.
Սա համագործակցության բոլոր կանոնների հստակ և աններելի խախտում է, ինչպես նաև փորձ խարխլելու Եվրոպայի խորհուրդը։
Գործընթացը ենթադրում է, որ երբ վիճարկվում է, որ պատվիրակության credential-ները, լիազորությունները անհրաժեշտ է, որպեսզի այդ պահին ոտքի կանգնի և այդ գործընթացը սատարի առնվազն 30 ԵԽԽՎ պատգամավոր։ Ունտեղ կան որոշակի համապատասխաններ, պետք է ներեն տարբեր քաղաքական խմբերից եւ այլն եւ այլն։ Շատ ավելի շատ թվով ԵԽԽՎ պատգամավորներ են լոտկի կանգնել 3 եւ գործընթացը մեկնարկել է։ Պատրաստվելու է զեկույց, որ անցելու է մի շարք հանձնաժողովներով, մոնիտորինգային, իրավական եւ արդյունքում այն քվեարկվելու է 4-ի 7-ի երեկոյան լիագումար նիստում։
Հայկական պատվիրակության անդամ ընդդիմադիր պատիվունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը կարևոր է համարում գերմանացի պատվիրակի նախաձեռնությունը, սակայն ճիշտ ապում կանխատեսել, արդյոք վեհաժողովի անդամները վաղը կդադարեցնեն ադրբեջանական պատվիրակության լիազորությունները։
Չեմ ուզենա կանխատեսումներ անել, որ հարցը բարձացվել է, հարցը քննարկվում է, հարցը մեծ հնչողություն է ստացել, դա փաստ է, ճաբեն միշտ է եղել ճշմարտության, ադրբեջանական կեղծ դիվանագիտության կաշառող և ոչ արդար դիվանագիտության մեծ թշնամի, մենք դրա համար իրեն շատ շնորհակալ ենք, այդ թվում նաև այս նախաձեռնության համար։
Հայկական պատվիրակության իշխանական անդամները, որ անցած տարի ԵԽԽՎ-ում բազմից բարձրաձայնել են Լաչինի շրջափակման մասին, առայժմ ձերծ են ունում գերմանացի պատվիրակի նախաձեռնությունը մեկնաբանելուց։ Հստակ չէ նաև թե ինչպես կքվյարկեն։ Հայկ Մամիջանյանն էլ չասաց։ Ադրբեջանական պատվիրակությունը մինչև քվյարկությունը կարող է մասնակցել աշխատանքներին, սակայն չի կարող մասնակցել իր վերաբերյալ քվյարկությանը։ Վաղվա քվյարկության 3 հնարավոր սցենար կա, կամ պատվիրակները կհաստատեն ադրբեջանի պատվիրակության լիազորությունները կամ կմերժեն, կամ էլ կհաստատեն, սակայն կզրկեն պատվիրակության անդամներին վեհաժողովում կամ նրա մարմիներում մասնակցության կամ ներկայացուցչության որոշակի իրավունքներից։ Պակտիս դեռ պաշտոնապես չեն արձագանքել այս նախաձեռնությանը, սակայն իշխանամետ լրատվամիջոցները տեղի ունեցածը անվանում են վրեժի փորձ ադրբեջանի դեմ, որը վերականգնեց իր ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Մեջբերման ավարտ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսական եւ ադրբեջանական վերնախավերի դիրքորոշումները տրանսպորտային ուղիների վերաբացման հարցում գրեթե նույնական են։ Երկու կողմերն էլ ընդունում են, որ նոեմբեր 9-ի Եռակողմ հայտարարության տեքստում իրոք չկա այնպիսի եզրույթ, ինչպիսին Զանգեզուրի միջանցքն է, որը պետք է Ադրբեջանի մայր տարածքը կապի Նախիջևանի հետ եւ հսկվի ռուսների կողմից։ Բայց միաժամանակ երկուսն էլ պնդում են, որ այն պետք է անցնի Զանգեզուրով եւ հսկվի ռուսական FSB-ի ուժերով, թեկուզ անունը դրեք Մեղրիի ճանապարհ։ Ռուս-ադրբեջանական այդ համերաշխ դուետի կողմից ներկայացվող պահանջների վերաբերալ Կարլեն Ասլանյանի հարցերին մեր տաղավարում պատասխանել է ԳԱՆ Աբրահամյանը, լսենք մեկ հատված։
Ռուսաստանի փոխվարչապետ Օվերչուկն է Բաքվում քննարկում ճանապարհի հարցը եւ ավելի վաղ էլ հիշեցնենք Լավրովը նորից խոսեց, թե ռուսները պետք է վերահսկեն անվտանգությունը, պարզևը կակոչելով Եռակողմ պայմանագրի այդ հայտնի դրույթը։ Նրանք միջանցք են ուզում։
Նրանք միջանցք են ուզում, միջանցքի վերահսկողություն են ուզում, բնականաբար, եւ սինխրոնիզացիան Ադրբեջան-Ռուսաստան կամ Ալիև-Լավրով, հա, միմյանց աջակցությամբ մեսիջները եւ ուղերձները հասցնելու տեղ արդեն նորություն չի։ Եվ վերջին Լավրովյան հայտարարությունները հատկապես այն հատվածը, երբ ըստ էության հերքում էր միջանցքի հնարավորություն, այսինքն անխոչընդոտ ճանապարհի հնարավորությունը, բայց այդ հերքումը չէր անում, որովհետև դրա մասին խոսում է Ալիևը ամենօրյա կտրվածքով, ամեն իր հնարավոր ելույթներով, եւ ոչ միայն Ալիևը, այլ նաեւ Էրդողանը կամ Էրդողանի նաեւ կառավարության ներկայացուցիչները, ինչպես վերջերս տրանսպորտի նախարարը, բայց Լավրովը հետաքրքիր էր, որ իր հերքումը չէր անում եւ իր կոչը չէր անում Ալիևին, այլ ծաղրում էր ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, ասելով, որ որևէ տրամաբանություն չեմ տեսնում համատության մեջ դնելու միջանցքը եւ Իրանի հետ ճանապարհը։ Միջդեռ այդ տրամաբանությունը բավական խորն է։ Սա իրականում ես անվանել էի նոր բարձունք Ալիևի փաստաբանության Լավրովի կողմից, եւ իրականում ակնհայտ է նաեւ հաջորդիվ քայլերը, այսինքն Օվերչուկի այցը եւ այլն, այսինքն հաջորդիվ քայլերը եւս դրա մասին են վկայում, որ հստակ է միմյանց հետ փորձում են ինչ-որ գործակցության գնալ։ Մեկ դիտարկում ունեմ այստեղ գուցե ինչ-որ դրական զարգացման տեսանկյունից, որ եթե նախկինում շատ ուղիղ այդպես չէր ասվում, որ միջանցք չի լինելու, միջանցքի տրամաբանություն որպես այդպիսին ճանապարհի կոմունիկացիաների բացման մասով չի լինելու, հիմա շատ ավելի հստակ են ասում, բայց մյուս կողմից նաև շեշտում են իրենց վերահսկողության սահմանում այդտեղ, որովհետև սրան արդեն չի ընդդիմանում Ալիևը, շատ պարզ նաև այսպես ասած ասուլիսի ժամանակ ասաց այդ մասին։
Ձեր ընդդիմախոսներն ասում են, որ գուցե սա չարյած փոքրագույնն է, վաղը ուշ կլինի եւ ադրբեջանցիները պարզ է ռուսների, ինչպես ասում են, դաբրոյով, դա կվերցնեն ուժով։
Այս մտահոգությունը անշուշտ կա, ես ինքս էլ պարբերաբար ասում եմ, որ գոնե վերջին 3 տարիների ընթացքում այնինչին մենք ընդդիմացել ենք, չենք կարողացել մեծ հաշվով այդ դիրքում մնալ կամ այդ դիրքերի մեր պաշտպանությունն ապահովել, թե ռազմական, թե քաղաքական, թե դիվանագիտական դաշտում, եւ ի վերջո դա արվել է եւ այդ զիջումը արվել է շատ ավելի վատ ճանապարհով եւ շատ ավելի մեծ։ Բայց մյուս կողմից այստեղ Հայաստանի դիվանագիտական դիրքում կրկին փոփոխություն է եղել էլի շաձողի իջեցման տեսանկյունից, հա, այսինքն երբ հայտարարություն արվեց, որ մենք պատրաստ ենք քննարկել ճանապարհի այդպես որոշակին հեշտացված ռեժիմ, սա արդեն իսկ որոշակի այդպես զիջում է։ Գուցե արդեն իսկ ինչ-որ պայմանավորվածություն կա այս մասով, որ տեսեք դուք չեք պնդում, որ միջանցք է, մենք էլ ասում ենք, այո, արագացված կամ հեշտացված ռեժիմ է այդտեղ կիրառվելու, ստացվում է, որ դուք ստանում եք այնինչ ուզում եք, բայց մյուս կողմից ստացվում է, որ ես իմ հանրության ասում եմ, որ ես չեմ զիջել, դու էլ քո հանրությանն ասում ես, որ դու չես զիջել։ Այսինքն այստեղ ավելի շատ ներքին հանրությանը, թե ինչպես այդ ուղերձը կամ այդ նորությունը կմատուցվի։ Այստեղ հարց է ցակում վերահսկողությունը։ Եվ Ալիևը, եւ Լավրովը հղում են անում նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթին։ Արդյոք գոյություն ունի ընդհանրապես այլևս նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթ, որովհետև եթե այդ փաստաթուղթի հիմնադրույթը սահմանված էր Արցախի, Արցախահայության իրավունքների պաշտպանությունը, Արցախում ապրող մարդկանց պաշտպանություն, անվտանգություն ապահովելը, Արցախում այլևս մարդ չի մնացել եւ չի մնացել հենց այդ երկուսի փոխգործակցությամբ, եւ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի որևէ դրույթ Հայաստանը չի խախտել, բայց որևէ դրույթ ի օգուտ Հայաստանի չի իրականացվել, անգամ կերիների վերադարձ չի իրականացվել, հա, այսինքն հիմա խոսել եւ հղում անել այդ փաստաթղթին անհեթեթ է ուղղակի։
Հայ արչև բազում խնդիրներ են, դժվար է կողմնորոշվել, թե դրանցից որն է առաջինը։ Հիմա օրակարգ է բերվում եւս մեկը՝ հայոց թե Հայաստանի պատմություն։ Պետության պատմությունը որ ժամանակաշրջանից հաշվել, Վանի թագավորությունից, որի ծայրագավառն էր Էրեբունին, Նոյի 5-րդ սերունդ Հայկից, գուցե Երվանդ Սակավակյացից, Կիլիկայից հետո մոտ 600 տարի պետություն չի եղել, ուրեմն այդ 600 տարիները հեչ։ Ինչպես տարանջատել հայ էթնոսի պատմությունը հայոց պետական կազմավորումների պատմությունից, եւ արդյոք իմաստ ունի տարանջատել, նույնիսկ եթե այսօր պետության տարածքում ամենաբարձր լեռը Արագածն է։ Շատ հարցեր, որոնց պատասխանները պետք է տան մասնագետները։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Այս առաջարկին ցնցեց ուղակի
մի խումբ մասնագետներ կրթության նախարարություն են դիմել դպրոցներում դասավանդվող հայոց պատմություն առարկան Հայաստանի պատմություն վերանվանելու առաջարկով։ Այս մասին 9 օր առաջ վարչապետ Փաշինյանը խոսեց Գավառում կուսակիցների հետ հանդիպման ժամանակ, մեղադրեց ինքն իրեն, որ այդ կարևոր նրբությունը չեր նկատել։
Հայ ժողովրդի պատմությունը ենթադրում է պետականության բացակայության պատմություն, պետականության դրվագներով, այսինքն պետականության լինելիության դրվագներով, իսկ Հայաստանի պատմությունը ենթադրում է պետականության պատմություն, պետականության բացակայության դրվագներով։
Եվ ահա կրթական գերատեսչությունը շատ արագ հանրային քննարկման է ներկայացրել կառավարության որոշման փոփոխություն, որով առաջարկում են հայոց պատմությունը դարձնել Հայաստանի պատմություն։
Փոխվում է, որովհետև կարևորվում է նաև, որպեսզի դպրոցում դպրոցն իր գործունեությունը եւ մասնավորապես քո երկրի պատմությունը, քո ժողովրդի պատմությունն ուսումնասիրելու ընթացքում շեշտադրվի պետականությունը։
Կրթության փոխնախարար Արաքսիաս Վաճանը հիմնավորում է, այսպիսով պետականության գաղափարն են ցանկանում կարևորել, նաեւ միջազգային փորձն են ուսումնասիրել, շատ երկրներում ոչ թե ժողովուրդների, այլ երկրների պատմությունն է դասավանդվում։
Նշված էր, որ ուսումնասիրել են միջազգային փորձը Սաուդյան Արաբիայի, Վրաստանի, չգիտեմ, այդ տարբեր երկրներ, այո, Ֆրանսիա եւ այլն, որտեղ տեսնում ես, որ այդ ուսումնասիրել, ճակերտավոր ուսումնասիրել անվանտակ, ուղղակի ինչ որ շատ արագ Google-ով գտնված լինկերի ժողոված ու այդ տարբեր տեղերից։
Հրապարակախոս պատմաբան Գոր Մադոյանը շեշտում է, հայոց պատմությունը թե ժողովրդի ու թե պետականության պատմությունն է, անվանափոխության իմաստը որն է, իր տարբերակն ունի։
Իշխանությունները ունեն վախեր, որ հայ ժողովրդի պատմությունն ասվածը, քանի որ դուրս է Հայաստանի պատմության կամ Հայաստանի պետականության պատմությունից, կարող դպրոցի երեխայի մոտ կարող է առաջանալ կարծիք կամ միտք, որ Հայաստանի պետականությունը այդքան էլ կարևոր չի, որովհետև դե վերջի վերջո որ պետականությունը չլինի, հայ ժողովրդի պատմությունը կաուկա։
Չի կարծում, որ Հայաստանում մարդիկ պետականության արժեքը չգիտեն, եթե շատ են ուզում թող նորագույն շրջանը դասագրքում առանձնացնեն, բայց պահպանեն հայոց պատմություն անվանումը, թե չէ Հայաստանի պատմությունից այնքան բան է դուրս մնում։
Կախտոջախների պատմությունը դուրս է մնում, մեծ հայքի համարյա բոլոր գավառների պատմությունը դուրս է մնում Կիլիկիայի պատմությունը։
Ոչինչ դուրս չի մնա, հավաստիացնում է կրթության փոխնախարարը։ Արաքսիաս Վաջանի խոսքով դասագրքի բովանդակությունը չի փոխվի, հայ ժողովրդի պատմության բոլոր, նաև առանց պետականության փուլերը կներառվեն։ Արարքայի ծրագիրը, չափորոշիչը նույնն է մնում։
Անհնար է երեխաների որևէ արարքայի, որևէ դիսցիպլինի ուսուցում անել ունենալով խորոչներ։
Միայն դասագրքի անվանումը փոխելով ինչպես է պետականության գաղափարը առաջ մղվելու, հարցրինք փոխնախարարին, ուսուցիչները առաջ կմղեն, ասաց։
Ցանկացած առարկայի ժամանակ, որը ուսումնասիրվում է դպրոցում, պետական գաղափարը, երկրիդ համար պիտանի մարդ լինելու գաղափարը մեր երեխաների մոտ սերմանվի։
Իդեպ այս փոփոխությունը անընդունելի են համարել Պետհամալսարանի պատմության ֆակուլտետի դեկանը, նաև հայոց պատմություն դասագրքի հեղինակը, այլ պատմաբաններ։ Կրթության փոխնախարարը այդպես էլ չբացահայտեց, թե կոնկրետ ովքեր են դիմել գերատեսչություն այս անվանափոխության առաջարկով։ Հրապարակախոս Գոր Մադոյանը շեշտում է, պետականությունը նախ եւ առաջ հետևողականություն է, եւ այն բացակայում է իշխանությունների բառապաշարում։
Երբ որ խնդիրներ չկային, ամեն ինչ նորմալ էր, տարածաշրջանի ստատուս քվոն պահպանված էր եւ այլն, օջախը բավարար եւ օջախի մեջ կարող էր մտնել Արցախը։ Պարտությունից հետո երբ դու կորցնում ես Արցախը, օջախը դուրս է գալիս, մտնում է պետությունը։ Հետագա միգուցե ինչ որ միկրո հաղթանակներ լինեն, կարող է օջախը էլի վերադառնալ։ Այսինքն սրանք շատ իտեղի լուծումներ են, որոնք ոչ մի կերպ պետության մասին չեն, որովհետեւ մենք չենք տեսնում հետևողականություն։
Հայոց պատմությունը Հայաստանի պատմություն դարձնելու նախագիծը իրավական ակտերի նախագծերի միասնական կայքում հանրային քննարկման է դրված։ Քվեարկողների ավելի քան 80% դեմ էր առաջարկին։ Երեկոյան պատկերը կտրուկ փոխվեց, դեմերը պակասեցին, կողմ քվեարկողների թիվը ժամ-ժամ ավելանում է։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում վերջապես հաստատվեց բյուջեն, այն աննախադեպ մեծը լինելու, լսենք Սաթենի Կազմանցյանի հաղորդումը։
Ներկերիկով դեմ ծերունպա 27-ով որոշումն ընդունված է, շնորհակալություն վստահության համար, համատեղ իրարետ կարողանանք մեր քաղաքը շենացնել։
Գյումրի այս տարվա բյուջեն արդեն երկրորդ անգամ էր դրվում քվեարկության, և այս անգամ բոլոր 5 խմբակցությունները կողմ քվեարկեցին։ Նախորդ անգամ ընդունումը տապալվել էր ընդդիմություն դարձած քաղաքացիական պայմանագրի և ևս 2 խմբակցությունների դեմ քվեարկության արդյունքում։ Ինչ փոխվեց մեկ ամսում, պարզվեց 3 խմբակցությունների բոլոր առաջարկությունները ներառվել էին տարեկան աշխատանքային պլանում, ու ըստ այդ մարտացոլվել նաև 5.7 միլիարդ դրամ կազմող բյուջեում։
Ասեմ, որ ինչ առաջարկություն կա, բոլոր առաջարկությունները ընդունվել են։
Ավագանու խմբակցությունների ղեկավարները նկատեցին, թե իշխող Բալասանյան Դաշինքի ու ԿՊ-ի միջև կոալիցիոն պայմանագրի խզումը փաստորեն լավ է անդրադարձել, ու ի զարմանս իրենց բոլոր առաջարկությունները ընդունվել էին։ Մեկ անգամ բյուջեի չհաստատումը քաղաքային իշխանությանը ստիպեց հաշվի նստել ավագանու հետ, նկատեց ապրելու երկիր խմբակցության ղեկավար Կարեն Մալխասյանը։
Գյումրու ավականյում երևացին ժողովրդավարության նշաններ, այսինքն եթե մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 29-ը մեզ հետ ամբողջ տարվա ընթացքում որևէ մեկի մտքով չէր անցել կազմակերպել քննարկում, պահանջել առաջարկություններ, արդեն չհաստատվելուց հետո ներկայացվեց առաջարկություններ կատարելու մասին առաջարկ գրություն։
Զարթոնք խմբակցության ղեկավար Վարդևան Հակոբյանն էլ կատակեց, եթե իմանային, որ համայնքապետարն այդքան բարիացել է, ապա ավելի շատ առաջարկություններ կներկայացնեին։ Ամեն դեպքում բյուջեին ու աշխատանքային պլանին կողմ լինելով Հակոբյանը Գյումրիի քաղաքապետին առաջարկեց, որ ավագանու խմբակցությունները եւս մասնակցեն բոլոր ծրագրերի քննարկումներին։
Պատրաստ եք, պարոն Սամսոնյան։
Մենք միշտ ընդունել ենք, պատրաստ ենք ընդունելու, խնդրեմ, մեր տներում բաց եղել է ու բաց կլինի։
Ես ձեր ասածին անկեղծ սպասեի, արդեն գալիք այդ պատասխան,
բայց երկու տարվա մեջ նախադասությունները նույն նեղան դեռները սպացել։ Ես լրի ուրիշ համատեքստ եմ տանում, պնդում, որ ասում եմ, այդ հնարավորությունը դուք եք տալու, մենք չենք տալու այդ հնարավորությունը, դուք եք տալու, որը դուք եք համայն կապելը։
Բոլորին տալու ենք այդ հնարավորությունը։
Դե, պատրաստ, եթե այդպես լավ եղ մեր, այս մարդիկ չպիտի խզեն կնային։
Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Քնարիկ Հարությունյանը նկատեց, թե եւ իրենց առաջարկությունները հաստատվել են, բայց կարևոր է նաեւ, որ դրանք թղթի վրա չմնան, ու համայնք հապետին դիմելով առաջարկեց նաեւ հստակ ժամկետներ նշել, այնուամենայնիվ ԿՊ-ն որոշ վերապահումներ ուներ։
Մենք նաեւ համագործակցային տարբերակով փորձելու ենք հնարավորություն տալ Բալասանյան դաշնքին, որպեսզի իրենք կարողանան կառավարումը հավուր պատշաճի իրականացնել, որպեսզի գյումրեցիները չտուժեն, ամենակարևորը։ Իհարկե այն փաստաթուղթը, որը հիմա ներկայացվել է, որոշակի փոփոխությունների է ենթարկվել, բայց սա իդեալական փաստաթուղթ չէ, այնուամենայնիվ փաստաթղթում որոշ թերություններ կան։
Ավագանու նախորդ նիստում քաղաքացիական պայմանագիրը բյուջեի նախագիծը համարել էր խնդիրները կոչկող ու լուծումներ չառաջարկող։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Իրավունքի խնդիր պատժված դատավորը համոզված է, որ իրեն վերաբերող լսումները տեղի են ունեցել իր իրավունքի սահմանափակումներով, լսենք Նաիրա Բուգադերանի հաղորդումը։
Դատական համակարգի մասին իր հրապարակային քննադատության համար պաշտոնն անցած ամռանը կորցրած դատավորը սահմանադրական դատարան է հասել վիճարկելու մի շարք օրենքների դրույթների սահմանադրականությունը։ Բարձր դատարանը վարույթ է ընդունել Դավիթ Հարությունյանի դիմումը։ Այս դիմումով չի քննարկվելու դատական համակարգից Հարությունյանին հեռացնելու որոշումը, նման ընթացակարգ չկա։ 12 տարվա դատավորը բարձր դատարանից խնդրում է քննելու հակասահմանադրական ճանաչել դատական օրենսգրքի այն հոդվածները, որոնց պարագայում դատավարության ժամանակ բարձրագույն դատական խորհուրդը նրան անժամկետ առանց լսելու ու առանց փաստաբանի հեռացրել է նիստերի դահլիճից, ընդ որում դրանից հետո նրա դեմ արդարադատության նախարարի բողոքի ամբողջ քննությունը տևել էր 17 րոպե։
Առաջին հերթին դա վերաբերվում է հարցին, թե արդյոք կարելի է դատավորին հեռացնել դատական նիստերի դահլիճի սանկցիայի կիրառմամբ, մասնավորապես այն պայմաններում, երբ դատավարության բոլոր օրենսդրքերով արգելված է դատական նիստերի դահլիճից հեռացում, դատական սանկցիայի կիրառումը դատավարության պրոֆեսիոնալ մասնակիցների, այն է դատախազների, փաստաբանների նկատմամբ և կամ արգելվում է ցուցմունք տվող վկայի նկատմամբ նման սանկցիա կիրառել։
Բարձր դատարանին ուղղված իր դիմումում նախկին դատավորը նշում է, օրենքով արգելված է դատավարությունից հեռացնել դատախազին, փաստաբանին, վկային, բայց դատավորի մասին խոսք չկա, և ստացվում է, որ դատավարության կողմ հանդես եկող դատավորին կարելի է հեռացնել, երբ նա անգամ չի հասցրել իր տեսակետը ներկայացնել։ Օրենքը արգելում է հեռացնել նույնիսկ ամենավատ վարքագիծը դրսևորած մեղադրյալին առանց վերջին խոսքի իրավունքի, ասում է նախկին դատավորը։
Սահմանադրական դատարանի առջև հարցը հետևյալն է, թե որքանով է սահմանադրական դրա կիրառումը դատավարության մասնակից դատավորների նկատմամբ, հատկապես երբ չի ապահովում փաստաբանի ներկայություն, դատավորը դեռևս չի տվել բացատրություն, չի ներկայացել նյութը, չի մասնակցել դրանց հետազոտմանը, ելույթ չի ունեցել։
Ամիսներ առաջ արդարադատության նախարարն էր դատավորին պատժելու համար դիմել դատավորների անկախությունը երաշխավորող կառույց բարձրագույն դատական խորհուրդ։ Գրիգոր Մինասյանը խնդրել էր պատասխանատվության ենթարկել դատավորին, որը նախարարի գնահատմամբ վարկաբեկել էր դատական իշխանությունը, վտանգել դատարանի անկախությունն ու անաչառությունը, կասկածի տակ դրել դատական ակտերը։ Հարությունյանը այդ շրջանում դատավորների ընդհանուր ժողովի օրը լրագրողներին ասել էր, եթե բարձրագույն դատական խորհրդում միշտ կոնսենսուս կա, սա նշանակում է, որ կառույցն ուղղվում է ինչ-որ մեկի կողմից։ Պնդել էր, թե բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Կարեն Անդրեասյանը ուղիղ կապ ունի լրատվամիջոցներից մեկի հետ, քննադատել մի քանի դատավորների լիազորությունները դադարեցնելու ՊԴԽ որոշումները, նաև նշել, որ ոչ բոլոր դատավորներին են տեղեկացրել բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի ազատ տեղի համար անցկացվող մրցույթի մասին։
Տարբեր եղանակներով ըստ ինձ անօրինական կերպով դատարանացել
է։ Այժմ փաստաբանությամբ զբաղվող նախկին դատավորը հիշում է, որ իրեն նիստերի դահլիճից հեռացնելուց հետո էլ արգելել էին իր փաստաբաններին մտնել դահլիճ, պնդելով, թե նիստն ավարտված է, բայց դատավորը հետո պարզել էր, որ նիստը շարունակվում էր։ Տարակուսել էր նաև նիստը դռնփականելու որոշումը, ինչի մասին Հարությունյանը նաև սահմանադրական դատարան ուղարկած իր դիմումում է նշել։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Կարեն Անդրեասյանը պնդել էր, թե բաց դատաքննությունը բացասական ազդեցություն կարող է ունենալ դատական իշխանության հեղինակության վրա, թե ինչու այդպես էլ չէր պարզաբանել։
Դատական իսկ դրամփակ անձնացումը ոգում է արդարադատության շահի պաշտպանության անհրաժեշտությունը։
Միջդեռ դատավոր Հարությունյանը, որը ստացավ ամենախիստ պատիժն ու կորցրեց պաշտոնը բարձր դատարանին ուղված դիմումում ընդգծել է։ Արդյոք կարելի է իրականացնել դռնփակ դատավարություն բացառապես արդարադատության շահի պաշտպանության վկայակոչմամբ։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Կարեն Անդրեասյանն իր հերթին հրաժարվել էր արձագանքել դատավորի մեղադրանքներին։
Դուք խառնում եք իմ նախկին քաղաքական գործունեությունը իմ դատավորի աշխատանքի հետ։ Սա ճնշումա դատարանի վրա 4-րդ իշխանության կողմից։
Պաշտոնական տվյալներով 2022 թվականին դադարեցվել է 3, 2023 թվականին 7 դատավորի լիազորություն։ Անցած տարի ևս 8 դատավոր ստացել է նախազգուշացում կամ նկատողություն։ Հայաստանում ավելի քան 300 դատավոր կա։ Նաիրա Բուլղադարյան, Անազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձ այսօր պատերազմի 699-րդ օրը Ուկրաինայի բանակի գլխավոր շտաբը հայտնել է, որ անցած 24 ժամում հոպը վնասազերծել է ռուսների արցակած հրթիռների կեսը, դա նշանակում է, մնացածները հասել են թիրախներին, արունելի պատերազմը շարունակվում է, վերջը չի երևում, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Այսօր առավոտյան ռուսները կրկին հրթիրակոցել են ուկրաինական քաղաքները, այդ թվում Կիևը և Խարկովը։ Վերջին տվյալներով առնվազն 5 մարդ զոհվել է, 40-ը վիրավորվել, այդ թվում 3 երեխա։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Վալերի Զալյուժնիի խոսքով ռուսական բանակը կրկին օգտագործել է զինանոցի գրեթե բոլոր զինատեսակները, թևավոր, բալիստիկ, ավիացիոն և հակաօդային կառավարվող հրթիռներ։ Նրա խոսքով Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանությունը ռուսական 41 հրթիռից խոցել է 21-ը։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը հայտարարել է, որ բարդ է իրավիճակը նաև ճակատում, մանրամասնելով առավել կատաղի մարտերը Կոպյանսկի, Լիվանսկի և Բախմուտի ուղություններում են, ինչպես նաև Մարինկայի մոտ։ Օրեր առաջ ռուսները հաղորդել էին մի գյուղ գրավելու մասին ճակատային գծի լուրջ ճեղքում, սակայն դեռևս չկա։ Պաշտոնական վերջին հաղորդագրությամբ Ուկրաինայի զինված ուժերին հաջողվում է հետ մղել ռուսական կողմի հարձակումները, չնայած սպառազինության պակասին, որը օրերցօր ավելի է զգացնել տալիս։ Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին կրկին փաստել է, առաջկա ամիսները ճակատագրական են լինելու Ուկրաինայի համար։
Ukrainian commanders, I believe, can be forgiven right now from having to make some pretty difficult decisions about what weapons they're going to expend, what shells are going to fire, what missiles they're going to use.
Ուկրաինացի հրամանատարներին կարծում եմ պետք է զերծ պահել դժվար որոշումներ կայացնելու անհրաժեշտությունից, թե ինչ զենք ինչ արկեր եւ հրթիռներ օգտագործել, քանի որ նրանք չգիտեն, թե երբ է գալու հաջորդ խմբականակը, եւ սա սարսափելի իրավիճակ է, որում գտնվում են ուկրաինացի զինվորականները, ի տարբերություն ռուս զինվորականների, որոնք նման անորոշությունից չեն տարապում, որոնք բալիստիկ հրթիռների համար դիմում են Հյուսիսային Կորեային եւ ի դեպ շարունակում են դրանք օգտագործել, ինչպես նաեւ իրանական անօթաչու սարքերը։
And drones from Iran and producing on their own.
Երբ է վերջապես Ուկրաինա հասնելու այդքան սպասված նոր ռազմական օգնությունը, դեռ հայտնի չէ։ Ամերիկյան օգնությունը ուշանում է հանրապետականների ընդդիմության եվրոպականը Հունգարիայի արգելափակման պատճառով։ Մինչ այդ թե Վաշինգտոնում, թե Բրյուսելում ավելի ակտիվացել են քննարկումները ռուսական սառեցված ակտիվներն ու ֆինանսական միջոցները Ուկրաինա ուղարկելու շուրջ, հարց, որը Արևմուտքի օրակարգում է արդեն 2 տարի։ Եվրամիության արտգործնախարարը 3 հայտարարել է, թե հարցի շուրջ անդամ երկրների միջև արդեն կա սկզբունքային համաձայնություն եւ քննարկումները կշարունակվեն հաջորդ ամիս։
Well, I am almost sure that this will be finalized soon. Discussion will continue at the level of ambassadors.
Քննարկումը կշարունակվի երկրների դեսպանների մակարդակով, վստահ եմ, որ համաձայնությունը մոտ է։ Դրա վերաբերյալ վերջնական որոշումը, կարծում եմ, կլինի մինչև արտգործնախարարների հաջորդ հանդիպումը։
Արևմտյան
երկրները ըստ որոշակ փյուրների սառեցրել են Ռուսաստանի կենտրոնական բանկի մոտ $300 միլիարդ. Կրեմլը հայտարարել է, թե դրանց արգրավումը կլինի թալան, որին կհետևեն համապատասխան այդվում դատական հայցեր։ Մինչ այդ Ռուսաստանի Հանություններն իրենք են գնում գույքի բռնագանձման, խստացնելով կանոնները երկրի ներսում։ Երեք մասնավորապես Պետդումայի մի խումբ պատգամավորներ Ստորին պալատի նախագահ Վիչսլավ Վալոդինի գլխավորությամբ ներկայացրել են օրինագիծ, որը նախատեսում է գույքի բռնագրավում քրեական օրենսգրքի 8 հոդվածների, այդ թվում այսպես կոչված բանակի մասին կեղծիքներ տարածելու դեպքում, որ օրինագիծը կընդունվի, կասկած չկա։ Շրջանառությունից մի քանի ժամ անց արդեն այն ընդունվեց համապատասխան հանձնաժողովի կողմից, մինչ այդ էլ հավանության արժանացել կառավարությունում եւ ուժային կառույցներում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Դեռ չի ուրվագծվում նաև Գազայի պատերազմի ավարտը, շատ ցաներ առավոտ էր սոցցանցում գրել Իսրայելի նախագահ Իցխակ Հերցոգը եւ ցավակցություն հայտնել բանակի նոր կորուստների կապակցությամբ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Գազայի հարավում շարունակվող կատաղի մարտերին զուգահեռ Իսրայելը հաղորդում է ծանր կորուստների մասին։ Հոկտեմբերի 7-ից ի վեր առաջին անգամ իսրայելական բանակը մեկ օրում 2 տասնյակից ավելի զոհ է տվել իսրայելական մամուլում եւ սոցիալական ցանցերում։ Երեկվանից շրջանառվող այս տեղեկություններն այսօր առավոտյան հաստատեց իսրայելի զինված ուժերի պաշտոնական ներկայացուցիչ ծովակալ Դանիել Հագարին։ Այս պահին մեր տրամադրության տակ եղած տեղեկատվության համաձայն ժամը 4-ի սահմաններում ահաբեկիչներին հաջողվել է նռնականետից վնասել մեր տանկերից մեկը, որն այդ պահին ապահովում էր հետևակայինների անվտանգությունը։ Դրան զուգահեռ մոտակայքում գտնվող 2 հարկանի շենքերից մեկում պայթյուն է տեղի ունեցել։ Այդ պահին տվյալ շրջանում գտնվող իսրայելական ստորաբաժանման զինծառայողների մեծ մասը գտնվում էր այդ շենքի ներսում կամ անմիջական հարևանությամբ։ Ըստ ամենայնի, շենքում տեղի ունեցած պայթյունի պատճառը մեր իսկ սակրավորների կողմից տեղադրված ականներն էին, որոնցով հետագայում պետք է ոչնչացվեին ահաբեկչական ենթակառույցները, հայտարարում էր Հագարին, նշելով, որ միջադեպի հետևանքով առնվազն 21 իսրայելցի զինծառայող է զոհվել, բոլորն էլ պահեստազորայիններ։ Ժամեր անց զոհերի պաշտոնական թիվն աճեց, հասնելով 24-ի։ Արաբական աղբյուրները սակայն պնդում են, որ իսրայելցի զոհերի թիվն անհամեմատ ավելի մեծ է, խոսվում է անգամ գերեվարված իսրայելցի զինվորականների մասին։ Պաղեստինցիները նաև պնդում են, որ ականապատված շենքը փլուզվել է ոչ թե վաղաժամ տեղի ունեցած պայթյունի, այլ Համասի զինյալների գնդակոծության հետևանքով։ Այս բոլոր տեղեկությունները սակայն առայժմ պաշտոնապես չեն հաստատվում։ Փոխարենը Գազայի հարավում տեղի ունեցած իրադարձությունները իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին զիջումների անհնարինության մասին խոսելու եւս մեկ առիթ տվեցին։ 3 պատերազմի սկզբից ի վեր արձանագրված ամենածանր հորերից մեկն էր, բայց միևնույն է, հանուն մեր հերոսների, հանուն մեր գոյատևման մենք չենք դադարի կռվել այնքան ժամանակ, քանի դեռ չենք հասել ամբողջական հաղթանակի, այսօր X-ի հոկտահաշվում գրել է իսրայելի վարչապետը։ Իսրայելական աղբյուրները պնդում են, որ ռազմական գործողությունների ինտենսիվության աճի գլխավոր պատճառն այն է, որ երկրի զինված ուժերը վերջին 24 ժամերին կարողացել են ավարտին հասցնել պատերազմի այս էտապում իրենց առջև դրված գլխավոր խնդիրը։ Եգիպտոսի հետ սահմանին գործող Ռաֆա հանցակետից ընդամենը 7 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Խան Յունիս բնակավայրի շրջապատումը։ Պաղեստինցիների կողմից ցուցաբերվող համառ դիմադրությունն էլ ըստ իսրայելի զինված ուժերի բացատրվում է այն հանգամանքով, որ այստեղ իրենց դեմ կռվում են Համասի ամենամարտունակ ստորաբաժանումներից մեկի Խան Յունիսի բրիգադի զինյալները։ Ռազմական փորձագետների եւ արևմտյան մամուլի գնահատմամբ Խան Յունիսի գրավումից հետո պատերազմի հաջորդ էտապը կարող է դառնալ Եգիպտոսի եւ Գազայի հատվածի սահմանին գտնվող այսպես կոչված Ֆիլադելֆիական միջանցքի վրա, իսրայելական վերահսկողության սահմանումը։ Սահմանի երկայնքով ձգվող 14 կիլոմետրանոց այս բուֆերային գոտին իսրայելցիների պնդմամբ Գազայի հանդեպ վերահսկողություն սահմանելու տեսանկյունից կենսական նշանակություն ունի։ Եգիպտոսի արտգործնախարարությունը սակայն արդեն իսկ հայտարարել է, որ Ֆիլադելֆիական միջանցքի գրավումը անխուսափելիորեն հանգեցնելու է երկու երկրների հարաբերությունների կտրուկ վատթարացման։ Չդադարող ռազմական գործողությունների եւ զոհերի թվի աճին զուգահեռ շարունակվում են նաեւ պատերազմի դադարեցման ուղված գաղտնի բանակցությունները։ Դրանց վերջին փուլի մասին գրել է ամերիկյան Axios Պարբերականը, որի տեղեկություններով Իսրայելը Եգիպտոսի եւ Քաթարի միջոցով Համասին կրակի դադարեցման առաջարկներ է փոխանցել։ Իսրայելական կողմը Համասին երկամսյա հրադադար է առաջարկում, փոխարենը պահանջելով փուլ առ փուլ ազատ արձակել հոկտեմբերի 7-ին գերեվարված բոլոր պատաններին։ Գրում է ամերիկյան Պարբերականը, ընդգծելով, որ Նեթանյահուի կառավարությունը պատրաստ է անդրադառնալ նաև իսրայելական բանտերում պահվող 6000 պաղեստինցիների մի մասի ազատ արձակման հեռանկարներին։ Պատերազմի ամբողջական դադարեցման եւ բանտերում պահվող բոլոր պաղեստինցիների ազատ արձակման հարցը, սակայն, իսրայելի կառավարությունը չի էլ քննարկում, գրում է Ակսիոսը։ Միջնորդավորված բանակցությունների փաստն այսօր հաստատեց նաև Քաթարի արտգործնախարարությունը։ Մենք երկու կողմերի հետ էլ լուրջ քննարկումների մեջ ենք, երկուսին էլ որոշակի գաղափարներ ենք ներկայացնում, պատասխանների հոսքը հակամարտող կողմերից չի դադարում, ինչը ինքնին լավատեսություն է ներշնչում։ Այսօր Դոհայում հայտարարում էր Քաթարի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մաջեդ Ալ-Անսարին։
Վերադառնանք հայոց կյանքին և հարցնենք ՏՏՀ-ին, «Okay Google», որ թեման է ամենից շատ հետաքրքրում հայերին։ Պատասխանը զարմանալի է և լավատեսություն չի տալիս։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Հայաստանցիները Google-ում ամենաշատը բուքմեքերական ընկերություններ են փնտրում։ Տեխնոլոգիական հսկայի որոնումների վիճակագրությունը վկայում է, վերջին 12 ամիսների ընթացքում Հայաստանում ամենափնտրվող 5 բառերից 3-ը հենց բուքմեքերների անուններն են։ Հարևան պետություններից և ոչ մեկում նման պատկեր չկա, թեև այս կայքերը Վրաստանում են պահանջված, բայց թոփ երյակում նման ընկերություն չկա։ Բուքմեքերներին հատկապես մարզերում են շատ փնտրում։ Արագածոտն, Լորի, Շիրակ, Google-ի տվյալներով այս մարզերում դրանց հանդեպ հետաքրքրությունը 3 անգամ մեծ է Երևանի ցուցանիշից։ Առանձին բնակավայրերի վիճակագրությունն էլ կա։ Այդ կայքերի անունները մեծ պահանջարկ ունեն, օրինակ Շիրակի Ազատան գյուղում, Մարալիկ քաղաքում, Տավուշի հաղթանակում, Արագածոտնի Արագածավանում։
Շատ-շատերը իրենց ընտանեկան երջանկությունը, անձնական երջանկությունը, աշխատանքային երջանկությունը կորցնում են, ընկնելով այս խաղամոլության ճիրանները։
Կարելի է նաև ավելի երկար ժամանակահատված նայել։ Վերջին 5 տարիների վիճակագրությամբ դարձյալ ամենափնտրվող 5 բառերից 3-ը բուքմեքերական ընկերություններն են։ Սրան նախորդող հնգամյակում 2014-ից 19 թվականներին պատկեր նայել էր։ Այդ տարիներին առաջատար դիրքերում սոցցանցերի անուններն էին։ 25 ամենափնտրված բառերի շարքում դեռ բուքմեքերական ընկերություններ չկային, քանի որ օնլայն խաղերը դեռ այդքան տարածված չէին։
Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության մեջ էլ բուքմեքերական կազմակերպությունների չափաբաժինը, եթե նայենք, կհասկանանք, թե ինչ խնդրի հետ գործ ունենք։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրից Արթուր Հովանեսյանն ընդունում է, մոլախաղերը չարիք են հայաստանցիների համար։ Սնկի պես աճող այս ոլորտը կարգավորելու համար վերջին տարիներին մի շարք օրենքներ ընդունվեցին, օրինակ՝ գովազդը սահմանափակվեց։ Այս ընկերությունների շրջանառությունը, սակայն, վերջին տարիներին շարունակ աճում է։ Պաշտոնական տվյալներով 2022-ին, օրինակ, Հայաստանում ավելի քան 14 միլիարդ դոլարի խաղադրույք է կատարվել։ Հայաստանի ամբողջ ՆԱԻ-ի ավելի քան 65% չափով գումար է խաղարկվել։ Պատգամավորները, կառավարության անդամները և անձամբ վարչապետը վերջին շրջանում արդեն բացեի-բաց են հայտարարում։ Օնլայն խաղերը նաև բանակ են հասել։ Ողբերգությունների կծիկը քանդելիս հաճախ պարզում են, պատմությունները երբեմն հենց խաղերից են սկսվում։
Իրավիճակներ են լինում, երբ որ ինչ-որ դեպքեր են տեղի ունենում այդ թվում ծառայության ընթացքում, հետո հետաքննությունով գնում ենք, պարզում ենք, որ դա ծառայության հետ ոչ մի կապ չունի, այլ կապ ունի տարբեր խաղադրույքների, պարտքերի եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։
Օրերս վարչապետ Փաշինյանը տեղեկացրեց, ենթականներին հանձնարարել է օրենսդրական կարգավորումներ անել ու զինծառայողներին արգելել խաղալ։
Որտեվ երբ որ մարդը ընկնում այդ թակարդը, տասնյակ միլիոնների պարտքակուտակում, հետո այդ պարտքատերերի ճնշումներից թողնում գնում է դիրք և որոշում է ինչ-որ գործողություն անել, այո, իհարկե մեր պատասխանատվությունն է, բայց մենք ինստիտուցիոնալ լուծումներ պետք է տանք։
Ում ինչ իշխանությունները մտածում են, ինչ մեխանիզմով զինված ուժերն ազատել այս մոլախաղերից, քաղաքացիների տարբեր այլ խմբերին վերաբերող մի նախագիծ այս ամիս արդեն գործադիրի հավանությանն է արժանացել։ Կառավարությունը մտադիր է պետական սոցիալական աջակցության ու սուբսիդավորման ծրագրերից օգտվող քաղաքացիներին, սնանք ճանաչվածներին, մեծ պարողական վարկեր ունեցողներին ու կախվածություններից բուժվողներին արգելել խաղալ։
Բայց կարևոր է ոչ թե սպառիչ ցանկը, այլ նա, որ մենք էլեկտրոնային այնպիսի համակարգ ենք ներդնելու, որը հնարավորություն է տալու ցանկացած դեպքում նոր ռիսկ հայտնաբերելու դեպքում այդ համանապակումները կիրառել։
Նախագիծը պետական եկամուտների կոմիտեն է մշակել։ ՊԵԿ նախագահի խոսքով տեղեկատվական բազաների խնդիր ունեն, չնայած շրջանառվող միլիարդավոր դոլարներին պետության ունեցած վիճակագրությունը սահմանափակ է։
Որպեսզի գնահատենք որևէ օրենքի ազդեցություն, պետք է ունենանք պատշաճ վիճակագրություն, իսկ պատշաճ վիճակագրության համար մենք հիմա օգտվում ենք միայն հարկվճարողների կողմից իրենց ներկայացրած հաշվետվություններում արտացոլված տվյալների հետ, որոնք օրինակ աճողական խաղադրույքների մասին է, բայց մենք չգիտենք թե որքան է մեկ միջին վիճակագրական օգտահաշիվը լիցքավորվում։
Օրենքի ուր ստանալու համար նախագիծը դեռ պետք է խորհրդարանի հավանությանն արժանանա։ Պատասխանատուները հայտարարում են, բուկմեքերական կազմակերպությունների գործունեության ուղիղ արգելքը կարող է այլ ավելի վատ հետևանքների հանգեցնել, ստվերային հարթակներ, հսկողությունից դուրս խաղատներ և այլն, և հենց այս պատճառով են խաղամոլության դեմ պայքարի այս սահմանափակումների ճանապարհն ընտրել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերստին հայ-ադրբեջանական խնդիր բարեկամավանը շատ մոտ է Ադրբեջանի հետ սահմանին, երևի մի 1.5 կիլոմետր կլինի այստեղ, համեմատաբար հանգիստ է։ Բարեկամավանում մշտական բնակություն են հաստատել արցախցիների ընտանիքներ։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Բարեկամավանցի Գրիշան տան դարպասները գունավորել է, ծանոթ ու անծանոթ անուններ գրել, որ աջ ու ձախ լքված ու կիսական տներով գյուղը եկվորների աչքին գոնե մի քիչ գրավիչ Երևա։
Անում եմ, որ հետաքրքրելու մի քիչ կյանքը համովելի։
Գյուղի առաջին տունն իրենն է, դարպասներն ամուր շղթայել, մուտքն էլ որքան կարողացել հեռացրել է, ասում է այդպես ավելի ապահով է Բարեկամավանում, որն Ադրբեջանից ընդամենը 1-2 կիլոմետր է հեռու։
Այն տրակտորը որ կանգնած է, տանը բրիցել է կանոնը։
Տավուշի սահմանամերձ գյուղում Գրիշայի այդ մոտեցումը չափազանցություն են համարում, բայց սեփական կենդանիներին ազատություն չեն տալիս, դառը փորձ ունեն սահմանին մոտեցած անասունին էլ չի հաջողվում հետ բերել։
Ներելա դուրս չեն կադն ցավը տանեմ։
Որս դեկալես միտեղ խալքը տեննո լոպատերեն լղահանալի մարա։
Բենիկ Անտոնյանն է, արև անձրևից խունացած գլխարկը հանում, հակու կապը կարգի է բերում, որ տեսախցիկի ձայն կողմ մարդկանց պատշաճ տեսքով Երևա։ Հետո պատմում է օրվա աղքատի կանցուդարձից մինչև գիշերվա երազ։
Երազում մեր վարչապետը իր հորնել մի երկու մարդել ինձ էլ ասել ձեր թոշակը երակի ավերցնել դիմ։
Գունեղ երազների պատմությունն ընդհատվում է, երբ թորներն են ներս մտնում 5 լիտրանոց ջրամանները ձեռքներին։ 35 կիլոմետր են անցնում նոյեմբերյանից Բարեկամավան խմելու ջուր բերում շաբաթը 1-2 անգամ։
Չերի պրոբլեմա էլա, ամենի չի պրոբլեմա։
Գյուղի խանութը օրական 2 անգամ է բացվում, 2 ժամով, հիմնականում հացի համար, մեկ-մեկ էլ քաղցրավենիքի ետևից են երեխաները խանութ մտնում, մյուս ժամերին խանութի կարիք էլ չկա գնորդել, ասում է գյուղի կենտրոնում տարիներ շարունակ մի կերպ գործող խանութի սեփականատերը, Այսա Ղարակեշյանը։
Հիմնականում հաց ենք ստանում, մի 10-15 հատ։
Տասնամյակներ շարունակ գրեթե նույն ռիթմով ու անցուդարձով ապրող գյուղում վերջին ամիսներին անսովոր աշխուժություն է մտել։ 8 արցախցի ընտանիք է մշտական բնակության եկել։ Հիմա արդեն բարեկամավանցիներն իրենց հասած հատուկենտ հյուրերին տեսնելիս ոչ թե առաջվա նման փակված դռներն են թվարկում, այլ բացվողները։
Նոր ծառայությունա ու մտածում որ հաստատվում է։
Արդեն գալ գնալ կա, հին ու նոր բնակիչները հարևանություն են անում, գրակին եփած սուրճի շուրջ կարիքներն ու ապրելու հնարները քննարկում ունեցած իրար մեջ կիսում։
3 լիտր կացնել լցեր, որ
կաշտարություն թող ասպաս կովեն նարատություն տամ։
Տագնապը թե ընդամենը 15 աշակերտ ունեցող դպրոցը մի օր կփակվի, ասես չքացել է։
Լսիեվ վարվում աուխանում էին, վեխեքլացնելում, լացնելում, մին ծիծաղում են ուխանում էին, որ կերը մի քիչ մարդ կա, աշակերտնի կա դպրոցն ավելացած։
Երեք ամսից բարեկամաբանում Արցախցի Սաթենիկ Սաղաթելյանի 7-րդ որդին կծնվի։ Կեսկատակ ասում է, թե իր տղաների շնորհիվ գյուղում մանկապարտեզ էլ կբացվի։ Առնվազն 20 տարի այստեղ մանկապարտեզ չի եղել։
Հեսա մանկապարտեզ կբացվի, երկուսին կուղարկեմ մանկապարտեզ, սա երկու շաբթի օրվանից է մնացած երեխեք, երեքին կուղարկեմ դպրոց, տանը կմնա մի հատ փոճորս, մեկ էլ ես։
Գյուղի մյուս ծայրին էլ Ստեփանակերտցի Գեղամ Ավանեսյանն է կնոջ ու երկու տղաների հետ տեղավորվել։ Ընդամենը մի ամիս է բարեկամաբանում են տան կենտրոնում, քանդել են մեքենայի շարժիչը, որով անցել էին Արցախից Գաղթի ճամփան։ Հարևանի Վարուժանի հետ փորձում են կարգի գցել ու գյուղում աշխատանք չլինելու պնդումներին հակադարձում։
Աշխատանքը կա, քիչ կա, պետք է աշխատող լինի։ Հենց այս օրը էլի աշխատանք են առաջարկել, մի քանի օր առաջ էլի աշխատանքի մեջ եղել, հենց ասնաբանը պաստայաննի աշխատանք էլ կա, ուղղակի մի քիչ հեռու է, ավտո է պետք դրա համար, դրա համար ենք ավտոն սարքում, որ կարենանք, էդ հանգանք։
Լորա եկստե։
Գալիս եմ, գալիս եմ, բայ ի՞նչ մա։
50 տարվա ամուսնու կանչին արագ արձագանքում է ու ծանրությունից կորացած ոտքերը մի կերպ առաջ գցելով մոտենում։ Բարեկամ դարձած բարեկամավանն իր սրտով է, ով ինչ ուզում է ասի։
Լավ, բուրշի։ Իվոնա անամեստի տիտիներնեմ ես։ Գնալու տեղ չունի։
Աղջկան 10 զավակների հետ Երևանի մոտիկ հրազդանում են թողել, որ հարմար լինի թորներից մեկի Ստեփանակերտի բենզինի պահեստի պայթյունից ստացած վերքերը բուժել, թե չէ նրանք էլ կգային բարեկամավան, վստահ ասում է 72-ամյա Ֆլորա Մայլյանն ու բարեգործներից ստացած գառնուկներին առաջ տանում։ Օրն ավարտվում է, Բենիկ Անտոնյանի ջուր բերած թորներն էլի վերադարձել են քաղաք, բարեկամավանից 35 կիլոմետր հեռու։ Ինքն ու կինը թեժացրել են վառարանի կրակն ու կողքի տեղավորվել, արդեն տասնամյակների մենակությունը, դրա պատճառներն ու հետևանքներն անխոս պատմելու։ Կարինե Սյունյան, Ազատություն ռադիոկայան, բարեկամավան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։